Sveicināti podkāstā Laimes laboratorija, kurā es, žurnāliste Dita Vinovska, kopā ar psihoterapeitu Andri Veselovski, meklēsim galvenos klupšanas akmeņus ceļā uz laimi.
Sveiki!
Sveicināts, Andri! Sveicināti, klausītāji! Un šodien mūsu tēma, ko mēs rāda gribam apspriest, ir attiecības ar ēdienu. Par to, kā vispār cilvēkiem ir, ko nozīmē attiecības ar ēdienu, un kā tās varbūt uzlabot, ja tās nav gluži labas. Un tas, ko es gribu uzreiz piebilst, mēs negribam šajā sarunā iet ļoti dziļi ēšanas traucējumos, tur runāt par anoreksiju, bulīmiju, bet vairāk vispārīgi par tām lietām, par to, kā mēs jūtamies par ēdienu. Un kaut kādā ziņā tas ir cieši saistīts arī par to, kā mēs jūtamies par sevi un savu ķermeni. Uhum. Un tad varbūt, nu, sākumā mēs varam, varbūt var pastāstīt savas novērojumus, kā tev šķiet, cik izplatīta ir kaut kāda problēma, ka cilvēkiem varbūt tās attiecības ar ēdienu nav gluži labas, jo, nu, teiksim, manā kaut kādā interešu lokā vai kaut kādā informācijas tajā telpā, tā problēma šķiet visai izplatīta, īpaši sieviešu vidū, gan man daudz ir paziņu un zinām, sieviešu, kuras kaut kādā brīdī ir ļoti, nezinu, aizrāvušās ar to, ar kaut kādām diētām vai to, kā vajadzētu mazāk ēst, lai no es tur kaut kā izskatītos, kā arī ļoti bieži es novēroju kaut kādas tādas lietas, kur cilvēki varbūt pat kas ir saistīti jau ar veselības jomu vai kaut kādām tādām lietām, ka viņi runā par ēdienu kā kaut kādu sliktu lietu, ka, nu, es vakar atļāvos ēst, nu, tad man šodien sevi ir jāsoda, un tas sots parasti tiek, nu, tā kā piemērots fizisko aktivitāšu veidā. Kādi ir tavi novērojumi? Vai attiecības ar ēdienu ir problēma mūsdien cilvēkam?
Nu, es domāju, ka daudziem ir. Jā, daudziem ir problēma, un tās problēmas varbūt dažādu veidu. Jā, un varbūt es tādam ievadam savu skatījumu pastāstīšu par ēdienu vispār. Tātad mūsu psiholoģija, drošības sajūta, nu, tāds psiholoģiskais pamats sāk veidoties pirmajā gadā. Jā, un pirmajā gadā tas, kas mūs visvairāk mierina, ir ēdiens. Jā, tā tad mammas piens, krūts, būšana uz rokām. Jā, zīdainis tā tad sajūtās izsalcis, sāk raudāt, viņu pabaro, viņš nomierinās. Līdz ar to un rodās gandarījuma sajūta. Un šī gandarījuma sajūta, viņa ir tāda visaptveroša ķermenī. Jā, tātad vai apmierinātība vai neapmierinātība. Jā, un līdz ar to arī vēlāk dzīvē ļoti daudz šīs sajūtas apmierinātība, neapmierinātība ir saistīta ar ēšanu, ar ēdienu mutē, jā, vai arī, piemēram, dzeršana, smēķēšana, jā, kas ir arī cigaretes paņemšana mutē. Un, nu, tāds viens no faktoriem, kāpēc cilvēki pārēdās vai smēķē, jā, vai lieto alkoholu, ka viņiem kaut kas trūkst. Jā. Bet kaut kas trūkst nenozīmē tieši ēdiena trūkst vai dzēriena, bet ir tāds tā kā deficīts. Kaut kas nav vai kaut kas nav labi vai ir trauksme. Jā, un tad ēdiens viņš tā kā mierina, jā, līdz ar, nu, kā cilvēki saka, citreiz ir satraukums, uzēda, paliek labāk. Jā, un, protams, katram cilvēkam tas ir gājis dažādi, jā, bet, un katram, jā, ir kaut kādas problēmas, grūtības, jāmeklē savs ceļš, bet ļoti bieži šie deficīti, diskomforti, viņi tā kā prasa tā kā ēst, jā, kaut ko ieēst, uzēst, kaut kā tā mierināt sevi.
Jā, bet vai tur nav kaut kādas vēl, nu, ir šīs te, nu, tās mums kaut kādas pirmās pieredzes, kur ēdiens un šī ēdienā dabūšana varbūt asociēs tagad ķermeniski ir kaut kāda labsajūta, bet ēdienam jau ir, nu, teiksim, tas pats cukurs vai kaut kādi citi produkti, kuriem ir kaut kas nesen es lasīju par sieru, bet es gan šeit man nav precīzi atsaucis, iespējams, ka tā bija neprecīza un nepatiesa informācija, bet ka nu, dažādiem ēdienu veidiem un tas, kā tas ietekmē ķermeni, ka ir šis narkotiskais efekts nedaudz. Un ka tas kaut kādā veidā arī droši vien nu, veicina šīs, varbūt, kādā ziņā reizēm neveselīgās attiecības ar ēdienu.
Nu jā, ir, piemēram, cukuram tas narkotiskais efekts. Jā, mēs zinām, ka labāk būtu bērnam dot burkāniņu nekā konfekti. Jā, un tad cilvēks tā kā pierod to ņemt vēl un vēl, un tas ir neveselīgi. Jā, bet arī ļoti bieži arī mammas dot bērniem kaut ko apēst, ja viņš ir nemierīgs, raud. Jā, un līdz ar to arī cilvēkam var izveidoties stereotips, kaut ko uzēst, apēst, jā, tāda hiperēšana. Jā, bet citreiz arī nu, cilvēkam ir protests kaut ko ņemt, jā, un viņš neņem un neēd un krītās svarā, jā, un ka tā arī var būt problēma. Jā, un vēl tas, ko tu ieskicēji, Nu, ļoti bieži ēšana ir saistīta ar to, kā mēs izskatamies vai mēs jūtamies pievilcīgi. Jā, un tad arī dažādi, nu, piemēram, ja sieviete uzskata, ka būtu tādai drusku apaļīgai, ir nepievilcīgi, jā, tad viņa varbūt sevi vārdzina, badina, ir visu laiku tādā konfliktā, cīnās ar sevi. Jā, tātad tas ir saistīts ar paštēlu. Bet varbūt arī tā, ka, piemēram, ja ir grūti pieņemt seksualitāti, apaļumus, jā, tad arī var... Nu, tā kā neēst, jā, vai censties izskatīties kaut kā robusti, pēc zēna, pēc vīrieša, jā, un bieži, nu, tāda ņemšanās ar izskatu ar ēdienu sākās pusaudžu vecumā, jā, un, nu, kā, nu, kuram, jā, cits to stresu apēt paliek apaļš, cits, nezinu, cita meitene tur slēpj krūtis, sakumpst, nēd, jā, lai nebūtu kaut kādas izmaiņas. Nu, tā tad viss iet roku rokā, psiholoģija iet kopā ar ēšanu.
Jā, un ar to, kas nu, notiek sociālajā telpā, bet tas, ko es gribēju vēl par ēdienu, par to, kāpēc šis jautājums ir tik būtisks, droši vien arī tas, ka minēja, nu, teiksim, tur minēja cita varbūt, ka, teiksim, ja ir neapmierināti lieto alkoholu vai smēķē, bet ja rodas neveselīgas attiecības ar ēdienu, tas, manuprāt, ir diezgan, nu, tā kā ļoti, ļoti sarežģītāk varbūt, ka varā ziņā, varbūt tur tas atkarības faktors ir nedaudz cits, bet tā problēma ar ēdienu, ka mēs jau, teiksim, ja mēs bez cigaretēm varam izdzīvot vai bez alkoholu, tad bez ēdienu mēs nevaram izdzīvot. Jā. Un tas man šķiet ir vēl vien tāda kaut kāda tā lieta, kas to visu, nu tās attiecības ar ēdienu padara vēl sarežģītāks, jo tas ir kaut kas, bez kā mēs, nu tā kā vispār nevaram.
Nu jā, bet kad, nu, veselīgi būtu, gribu ēst, pēdu, jūtu savu ķermeni, jā, esmu komfortā, jā, un... Nu, ka tas viss regulējās un pieņemu, vai cilvēkam jāpieņem, ka viņš drusku apaļāks vai tievāks, jā, nu, katram savu uzbūve. Jā, bet, nu, ka tā ir tāda normāla dzīves daļa, jā, un vēl ir svarīgi, ka mēs, to, ko mēs sākam no bērnības, mēs, pierodam, jā, līdz ar to, protams, ir labāk kaut kādus veselīgus ieradumus veidot un kustēties un ēst nu, kaut ko veselīgāku, mazāku cukura. Jā, jo pēc tam ir ļoti grūti mainīt. Jā, tāpat kā atmest smēķēšanu, ļoti grūti tāpat izmainīt ēdienkarti arī ir grūti.
Ja, un tā viena no galvenajām problēmām, ka pēc ēdiena attiecības ar ēdienu ir tik būtisks, droši vien nu, ir šis, ka tas var radīt veselības problēmas vēlāk. Var rasties nu, gan psiholoģisks, gan fizisks, jo vai tas var sākotnē varbūt sākties kā slikts attiecības ar ēdienu, bet novest līdz teiksim, ka cilvēks tiešām vispār neēd, vai viņš ēd tik daudz, ka viņam ir, nu, un citas, teiksim, varbūt sfēras paliek novārtā, ka viņam sāk rasties, nu, liekais svars ar aptaukošanās ar visu no tā, nu, ar visām no tā izrietošajām sekām, kas jau ir tā tālāks, tas, nu, kur ir jau jāmeklē tāda sarežģītāka risinājuma, bet kas ir tas, varbūt kaut kādas pazīmes, kas liecina par to, ka, nu, kaut kas nav okay. Pēc kādām pazīmēm, teiksim, tagad klausītājs, kurš tagad klausā šo podcastu, kurš varbūt domā, nu, viss ir brīnišķīgi, sāda, kad es gribu, es tur baigi nesatrausos. Nav tā, ka es tā gribu, lai visi tagad sāk domāt, ka viņiem ir kaut kādas problēmas, bet kas ir tās pazīmes, kas liecina, ka man vai kādam tuviniekam tomēr ir kaut kādas problēmas attiecībās ar ēdienu?
Nu, droši vien ģimenes ārsts pateiks, ka jums ir par daudz, jums ir liekais svars, tad droši vien jāpastrādā viņu mazināt, vai ir par maz. Jā, protams, jāizpēta medicīniski, bet ja tas ir psiholoģiski, tad kaut ko koriģēt, kaut ko mainīt. Jā, bet ja svars ir normāls, jā, un cilvēks par to nemitīgi domā ņemās, nu, tad sanāk, ka tā domāšana ir neirotiska, nu, tiek tērēta lieka enerģija, jā, cilvēks domā kaut ko negatīvu, kur viņš varētu nedomāt, nesatraukties, jā, tur apēst konfekti vai bulciņu vai neēst, jā, nu, tīri medicīniski, ja tās nav regulāras pārmērības, tad tas tādu kaitējumu nerada.
Jā, bet tad vai šīs domas, teiksim, ja cilvēkam ir ļoti uzmācīgas domas par ēdienu, vai viņš, nu, teiksim, visu laiku runā par ēdienu neko citu, pat ja viņam nav šo svaru izmaiņu, tas arī tomēr varētu liecināt par problēmu, ja, ka cilvēks, nu, tā kā, vai kaut kāda sevis vainošana, par to, ka, teiksim, nu, nezinu, vai tur ēdiena kategorizēšana labajā un sliktajā ēdienā, vai tas, ko es minēju, teiksim, sevis sodīšana varbūt par ēšanu, ka tās droši vien arī ir tās mazās kaut kādas pazīmes, kas liecina, ka kaut kas, nu, tā kā nav okay.
Nu jā, tā tad, jā, kad cilvēks, nu, sanāk, tad cilvēks sev pārmet, uzbrūk, jā, un lieki moka, jā, bet, nu, šajā gadījumā ir runa, ka tas svars ir normāls, jā.
Bet viņš jau var vēlāk mainīties, ja, teiksim, ja cilvēkam kaut kādā brīdī pasliktinās šīs attiecības ar ēdienu, viņam jau droši vien nav jāgāja līdz brīdīm, ka tas svars jau tur izies ārpus normas, bet droši vien, ka ir kaut kādas pazīmes, pēc kā var noķert šo problēmu, nu, tā kā pirms tas ir.
Nu, ja tas ir tīri psiholoģiski, tad cilvēks ir diskomfortā, jā, un nemitīgi ņemās, cīnās, kā tu saki, visu laiku domā, tad kaut kas jāmaina, jo, nu, tad reāli būtu jābūt, ka mēs paēdam, pabaudam, ejam un tad mēs baudam darbu, atpūtu, attiecības, jā, ka tas neaizņem vietu galvā. Jā, bet te tad ir kaut kāda problēma un tie labie sliktie ēdieni, nu, droši vien dietologi to precīzāk pateiks, bet kā es saprotu, mums ir ļoti, ļoti individuāli organismi. Un mums arī, piemēram, nu, ir cilvēki, kas nepanes baltmaize, jā, glutēna nepanesamība. Mums skaitās, ka rupmaize ļoti ir veselīga, bet zinu, ir cilvēki, kam ir caurē no rupmaizes, jā, tā tad... Nu, būtu ļoti individuāli jāskatās un jāsajūt, kas tad der. Jā, un ar kādu ēdienu cilvēks jūtās labāk, jā, vai citi saka, pārstāj ēst gaļu, jūtās labāk un vairs neslimo, jā, vai pazūd kaut kāda slimība, jā, tad var būt, ka šim cilvēkam nu, tiešām tāda diēta der, jā, bet arī, ka tas nenozīmē, ka derēs citiem. Un nu, ideālais variants būtu, ka cilvēks var sajust jā, no šitā ēdiena, piemēram, no sarkanvīna es slikti guļu, no baltvīna es labi guļu. Jā. Nu, kā tas ietekmē? Jā. Un, kad tā jutība būtu tāda fiziskā un emocionālā tik liela, ka atrod sev to labāko, jā, lai vislabāk funkcionē.
Jā, bet tas tādā ideālā pasaulē, vai ne? Jo realitātē jau ļoti bieži ir tas arī, ko es, nu, teiksim, nu, tā kā mēs jau esam arī iepriekš podkāstos runājuši, tā kā veselīgs dzīvesveids un uzturs ir kaut kāda man tāda interese, lai arī, nu, es atzīšos klausītāji, nav tā, ka es ēdu ļoti veselīgi pēc kaut kādiem pareiziem standartiem, bet ka tajā vidē ļoti bieži, nu, teiksim, es sekoju līdz kaut kādām lietām, kas saistīts ar uzturu, ka ir kaut kādi trendi, nu, tādas, nu, tādas modīgas lietas, jā. Un ir kaut kādas lietas, kas nemainās, un ka šis ēdiens tiek tā no ārpuses sadalīts, teiksim, tur saldumi slikti, baltie milti vienu laiku bija ļoti slikti, tagad es nezinu, vai joprojām ir droši vien tas atkarīgs no kaut kādas tās, nezinu, cilvēku grupas, kurā varbūt notiek komunikācija, skaidrs, un, teiksim, ka ir cilvēki, kuriem baltie milti tiešām, ne tikai baltie milti ir slikti un neveselīgi un kaitīgi, bet, nu, ka tas vispār ir kaut kas briesmīgs, tad ir pienproduktu, tā kā nīšana nevis ētiska apsvērumu dēļ, bet tāpēc, ka tas ir kaut kas briesmīgs, tā kā tieši veselībai, un tādā veidā, ka ir šie daudzie trendi, un vispār, nu, našu, tā kā kaut kāda arī tā ļoti negativizēšana un sadalīšana tajās labajās sliktajās, vai tur veselīgais ēdiens, vai tur makaronus neēd un kaut ko tam līdzīgi, tas jau arī ietekmē, vai ne? Nu, cilvēks, teiksim, viņš varbūt ēd, viņš ir, nezinu, viņam galīgi nav apetītes tajā dienā, jo, nezinu, viņam tur ir bijuši kaut kādu emocionālu pārdzīvojumu, un viņam varbūt nekas negaršo, un tad vienīgais, ko viņš var dabūt iekšā, ir kaut kāds našķis, un tad viņš paēd un vēl vaino sev par to, ka viņš ir paēdis to, nevis kaut ko citu. Mm-hmm. Tas droši vien tie ārējie faktori arī ir ļoti būtiski, mm-hmm. vai ne?
Nu jā, par veselību vispār nemitīgi ir kaut kādi trendi, un kur visi skrien kādā virzienā. Jā, tur vai tur es no zarnu skalot, jā, vai kaut ko ēst, vai taukus neēst, bet visur universāli ir, ka meklēt sev individuāli. Jā, un visbiežāk mums ir kāda atšķirība no tā vairākuma un skatīties, kā ir pašam, jā, un kā tas ēdiens ietekmē, jā, kā dzēriens ietekmē, arī, piemēram, alkohols. Jā, ir cilvēki, kam nekaitē, bet ir, kam ļoti kaitē. Jā. Un vienmēr skatīties ļoti individuāli, jā, kā ietekmē pašsajūtu, veselību, garastāvokli. Bet es, uz tiem trendiem es ieteiktu neskatīties, ja tur garšo, tur, nezinu, gaļa vai kādreiz uzēst konfektes un viss ir kārtībā, jā, nu, kāpēc ne?
Jā, bet ir kaut kāda, vai ne tāda, nu, ēdiens, nu, mums ir vajadzīgs, lai mēs justos labi, lai mēs būtu priecīgi, lai mēs gūtu kaut kādu baudu, un tad ir visi šie trendi, bet droši vien, ka ir kaut kāda tā robeža, vai ne, mēs jau nevaram tikai domāt par to, kas man liek justies labi, jo varbūt tiešām es jūtos ļoti labi vienmēr, ka es sēdos tos saldumus un aizmiegu pēc tam, jo man ir tā, ka cukur, nu, tur viss tas, nu, jā. Es nezinu, vai skaidrošu par to insulīnu.
Nu, jā, jā, es arī tikko pateicu, tur saēsties konfektes var, bet nu, arī, nu, kur ir tā robeža, jā? Nu, kaut kur viņa ir, jā, un tas ir zināms, ka tas var provocēt tur cukura diabētu, jā. Nu, droši vien jāskatās,
Jā, jo tas pats jau attiec arī uz kaut kādiem ļoti taukainiem ēdieniem, kas var nu, veicināt kaut kāds holesterīna līmeni izmaiņas asinīs, ka, ka varbūt tajā brīdī cilvēks ēd, viņš ēd gadu no vietas čipšus un viņam tur vispār, nu svars varbūt viņš aktīvs, viņam svars klāt nenāk, bet tas, kas notiek viņa asinsvados, tā būs nu, tā kā, nu, cita lieta, ka tur droši vien ir kaut kāds balanss jāmeklē vai ne par to, ja cilvēkam, nu, kaut kādu konkrētu ēdieni sniedz baudu un patīk, un viņam šķiet, ka viņam nav nekāda problēmu ar ēšanu, viņam ir ļoti veselīgas attiecības, jo viņam ir kaut garšo šitie ēdieni, un viņš tikai ēd, ka vienalga tomēr vajadzētu sekot līdz varbūt ne trendiem, bet kaut kādiem speciālistu ieteikumiem par veselīgumu.
Nu, nu jā, es domāju, ka te, nu kā, to jau var redzēt, ja holesterīns nogulsnēs tur... Asinsvados, jā, to, to sonogrāfijā redz, un, un ja tur ir problēmas, jā, un augsts asinsspiediens droši vien jāmeklē kādi speciālisti, ar ko konsultēties, jā, var, varbūt imunologs vai endokrinologs vai kardiologs, bet, bet te, manuprāt, arī ļoti smalki katram jāatrod tā, tie savi palīgi. Jā, jo arī to speciālistu vidū ir tādi nu, copy-paste speciālisti, kas, un, un ir tādi, kas vairāk jūt cilvēku, kas saprot, ko, ko viņam vajag, ko viņam nevajag, ko var, ko nevar. Un arī par to holesterīnu es saprotu, ka tur diskutē, jā, un, un dažādi uzskata, un agrāk bija, ļoti, ļoti pret taukiem, jā, tagad ne tik, jā, tagad runā par iekaisumu un stresa faktoriem. Nu, tā kā jāskatās un jāpēta un nu, vislabāk ir sevi sajust, jā, pēc iespējas fiziski, psiholoģiski un nu, mācīties sevi tā kā pārvaldīt, saprast, atrast savus speciālistus. Jā, bet mēs vienmēr ļoti unikāli un ļoti bieži nedar, jā, tā, tas trendīgais.
Jā, tad tas, tas no tā, ka, ja es pareizi saprotu, tā ideja ir, ka mums ir jāpaļaujas uz savām sajūtām, bet tajā pašā laikā ir tomēr jāsako līdzi arī šiem rādītājiem, kas Jā. Liecina par mūsu fizisko veselību, jo nu, tā kā tas, ko mēs minējām sākumā, ka teiksim, konfektēm ļoti iespējams pastāv šis narkotiskais efekts, ka cilvēks īpaši tajā brīdī, kad viņš sāk ēst konfektus, varbūt viņš tur paciņas beigās varbūt jau, jau, jau netik ļoti, bet, bet ka tad šo... Ne, nu, tā kā neizvirzīt šo īslaicīgo apmierinājumu no ēdiena, kā kaut kādu prioritāti salīdzinot ar, ar veselīgumu un, un to, ko mums saka ģimenes ārsts vai kāds cits speciālists par, 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 par rādītājiem, ko, kas nu, tā kā analizē mūsu veselības stāvokli.
Nu, nu jā, droši vien, ka visi, nu tā kā konfektes, jā, šie ātrie cukuri droši vien ar mēru, un skatoties individuāli, jā, un, nezinu, piemēram, sportistam varbūt makaroni ir okei, okay, jā, bet kādam, kas sēž un, nezinu, daudz apēda, nu, jāskatās, jā, jāskatās individuāli.
Jā, un runājot par to, nu, par, par to, kā saprastu, ļoti daudz reizes jau minēju to, ka, ir jāskatās, kā mēs jūtamies, kā mēs, ka ir jāsako līdzi savām, savām sajūtām, un, un tas ir tas, ko es gribēju jau, un tā, pirms, pirms mēs te sākām runāties, tev nedaudz jau ieskicēju par to apzināto ēšanu, ko es arī, nu, tā kā esmu diezgan daudz lasījusi vai, vai, vai saskārusies kādā literatūrā tieši ar to, ka to, kaut kādas speciālas, kaut kādās konkrētās situācijās iesaka, kā risinājumu cilvēkiem, kuriem ir varbūt liekās var problēmas vai, vai tendence tiešām uzņemt ļoti daudz vienveidīgas pārtikas īsā periodā, bet tas parasti ir saistīts ar našķošanos, ka, ka mēs apēdam nevis vienu našķīti, bet nu, 10 vai 100 vai nu tā līdz brīdim, ka mums jau tur kārtīgi sāp vēders un, un, un mēs nevaram pakustēties, tad apzinātā ēšana tavā skatījumā būtu labs variants kaut kādās situācijās?
Nu jā, tas ir lēnām sakošļāju sajūtu, esmu te klātesošs. Jā, es domāju noteikti, bet arī nu, katram jāskatās, vai viņam tas nostrādā, vai viņam tas der. Ja neder, tad meklēju nu, varbūt kādu citu speciālistu vai citus ieteikumus. Un arī, lai sevi mainītu, ļoti bieži mums vajag kādu. Jā, varbūt tas ir tenisa treneris, jā, kurš labi izskatās, labi jūtās, un mēs ar viņu varam parunāt par ēšanu, jā, un kaut ko iegūt, nu, tā, lai mēs esam stipri, apmierināti, jā, parasti mēs to varam nu, no kāda cilvēka mācīties, jā, šīs metodes, kā viņš tiek galā, vai ko viņš dara, jā, vai ja viņš grib ēst, jā, kāds varbūt pacelā hanteli, jā, ir labāk pacelāt hanteli, pavingrot, nekā atkal ēst.
Jā, bet arī šajā gadījumā, tad, kad mēs runājam ar kaut kādu paziņu vai cilvēku, kurš varbūt kaut kādā ziņā ir autoritāte kaut kādā jomā, arī droši vien ir būtiski tomēr būt kritiskiem un izvērtēt, neuztvert neko kā baltu un vienīgo patiesību, teiksim, tagad mēs sakosim punktiņiem A, B, C, D, E, F un tā tālāk, un ja mēs kaut ko tur izdarīsim nepareizi, tad viss ir slikti.
Jā, katram ir sava vielmaiņa un cits varbūt ēd tie saucamie caurbiras, jā, un viņam nekaitē. Jā, un citam kaut kas ir jāsamazina, jāierobežo. Un tāpat arī šis jautājums par to, kā mēs jūtamies, cik mums ir tas iekšējais deficīts. Jā, kaut kas nav labi, kaut kas satrauc, jā, un gribu ēst. Tad saprast, varbūt tas nav par ēdienu. Jā, tad varbūt es, nezinu, jāsakārto attiecības, jāpakomunicē, vai arī kaut kas jāuzdrīkstās darīt, vai jāpasporto, un tādā veidā jāiegūst gandarījums. Jā, tā tad, lai šī iekšējā spriedze mazinātos, cilvēks nomierinātos, Jā, varbūt cilvēks nepareiz elpo visu laiku ātri, jā, gara ielpa, un visu laiku tas viņu satrauc, viņš ir satraucies, viņš atkal grib ēst, jā, viņš sāk iet uz jogu, tur viņa elpo lēnām mierīgi, nomierinās, jā, apetīte mazinās, jā, svars saregulējas. Nu, tātad katram ir atrodams savs risinājums.
Jā, tad, un nevajadzētu, nu, šo jautājumu vajadzētu skatīties plašāk un nevajadzētu paļauties uz kaut kādiem, nu, nezinu, vispārīgiem principiem un ieteikumiem, nu, ja neskaitu, nu, jā, tas, ko mēs, kaut kādi principi vispārīgi jau varētu būt, bet, nu, tādiem ļoti konkrētiem principiem, ieteikumiem nevienmēr vajadzētu paļauties.
Nu jā, kad nepieķerties kaut kādiem stereotipiem, nu piemēram kaut kādiem tādiem apgalvojumiem, kad mūsu veselība un visa dzīve ir atkarīga no tā, ko mēs ēdam, vai kas, ko mēs ēdam, tie mēs esam. Jā. Nu cits kaut kāds no citas sfēras būtu apgalvojums, ka mūsu veselība, labsajūta ir atkarīga tikai no tā, kas mums ir galvā. Ja? Atkal cita galējība. Nu, tā nav, ja? Ka visas sfēras, psiholoģija, tas, ko mēs ēdam, kā mēs kustamies, darbs, attiecības, hobi, un tas viss nu, viens otru ietekmē. Jā, bet, protams, ēšana, jā, kā mēs ēdam, nu, tas ir svarīgi. Jā, varbūt, ja cilvēks ātri ēd, varbūt viņš arī pārāk ātri uzņem informāciju, jā, viņu nesagremo, es nezinu, skatās par daudz ziņas, jā, satraucās, slikti guļ, jā, vai pārāk ātri izdara secinājumus, tur sāk strīdēties, jā, tā tad, ka, un lai to apturētu atkal, aha, tā tad jāēd lēnāk, varbūt neuzņemt tik daudz informācijas, nemesties uzreiz strīdā, neizdarīt ātrus secinājumus. Ja? Nu, tā kā viena programma, kura iet pa visām sfērām. Ja? Un ja mēs kārtojam ēšanu, ja, tas var, tie principi var kārtot visu pārējo dzīvi. Ja, tāpat, ja mēs elpojam mierīgāk, dziļāk, ja, tas atkal kārto visu pārējo. Ja, apzinātāk, ja, arī tātad apzināta ēšana, apzināta elpošana, apzinātas attiecības un tā tālāk.
Bet jā, mēs daudz runājam par to, kas ir vajadzīgs, ko vajadzētu darīt, tad tas būtu ieklausīšanās sevi, analīze, sevis analīze, jā. Gan sajūtu psiholoģisko, gan fiziskās veselības analīze un tad nu jā, skatīšanās sarunas ar speciālistu, kritiska izvērtēšana būtu tas, ko darīt, ja mēs jūtam, ka kaut kas nav kārtībā un tas arī ir tas veids, kā pamanīt, ka kaut kādas problēmas ir. Bet vai ir kaut kādas lietas, ko noteikti, noteikti nevajadzētu darīt situācijā, ja mēs saprotam, ka mums pašiem ir problēmas kaut kādā ziņā attiecībās ar ēdienu, vai tas ir mūsu kādam tuviniekam vai kādam paziņam, kurš kaut ko jautā, vai ir kaut kādas lietas, ko noteikti nevajadzētu zināt. Nu, man, piemēram, pirmais nāk prātā ir šo kaut kādu ārkārtīgi strikto noteikumu uzlikšana un tā kā ievērošana, jo skaidrs, ja mūsu tie noteikumi ir pārāk stingri, tad tikko mēs vienā mazā aspektā varbūt neizdaram visu perfekti, ļoti biežoši šī sajūta, nu, ka tad nav vērts darīt vispār neko. Mm-hmm. Tad, teiksim, mēs aizliedzam savu vispārreiz saldumus un tad vienreiz neapēdam, nu, vienreiz apēdam to kādu konfektu un tad šeit meh, nu, tad jau es tagad varēju ēst 5 konfektu kases pēc kārtas un vēl izēst kādus 3 čipšu pakas. Nu tā, kas ir vēl, ko varbūt nevajadzētu darīt?
Nu, es domāju, nevajag sev uzbrukt, jā, un arī nevajag mēģināt kaut ko ļoti ātri darīt un arī nevajag visu izmainīt. Jā, piemēram, tās diētas, kur ātri nokrītās svarā, pēc tam ļoti ātri pienāk atpakaļ. Jā, ir labāk mainīt kaut kā pamazām, jā, jo, nu, lai izmainās ieradumi, dzīvesveids. Jā, nu, piemēram, ja ir liekais svars, jā, tad pamazām, nu, es nezinu, tur porcijā nevis 3 kartupeļi, bet 2 kartupeļi un pielikt klāt pastaigu. Jā. Jo tie mūsu ieradumi, viņi mainās lēnām. Jā. Tāpat arī ķermenis, ja viņš pie kaut kā pieredis, viņš prasa atkal un atkal. Jā. Un, nu, es domāju, arī lielai daļai cilvēku apetīte ir lielāka, nekā tā kā mums vajadzētu, jā, nekā būtu veselīgi un sanāk arī mums, nu, jāatrod tās metodes, kā mums sevi pieskatīt, turēt grožos, nezinu, veikalā nenopirkt par daudz, jau zināt, ja man būs tur, nezinu, tur lielā čipšu paka, tad es obligāti viņu apēdīšu, jā, varbūt es kaut kādu maziņo varu paņemt tur tā kā našķim, jā, un ka tas nebūs tā kaitīgi.
Ja, un attiecībā uz citiem droši vien ir ļoti svarīgi tāpatās kā sevi nenosodīt un būt saudzīgiem pret sevi, droši vien ir tas pats attiec arī uz līdz cilvēkiem, jo ņemot vairāk, ka cilvēkiem attiecības ar ēdienu ļoti daudziem sakādā grūtības, droši vien, ka ir būtiski mums ikdienā arī, nu, tā teikt, nepiekasīties citiem par to, ko viņi ēd vai kā izskatās viņa ēdiens un vai tas ir veselīgs vai neveselīgs. Nu, ja vien viņi paši mums nelūdz padomas un tā, bet droši vien, ka no malas tā būtu lieta, ko arī nekad nevajadzētu darīt.
Nu jā, tie stāsti, ko man klienti stāsta, ir, nu, protams, tās ir tādas galējības, jā, bet, piemēram, bērnam uzliek šķīvi ar veselīgo ēdienu, tur dārzeņi un salātlapas, un bērns visu dienu sēž, bet viņš nedrīkst aiziet prom no galda, jā. Vai kaut kāda galējība, ka vispār nekad nav konfektes. Jā, nu, un tad parasti kaut kādi tādi galēji uzstādījumi, viņi tad arī traumē, jā, viņi tad cilvēkam rada, nu es nezinu, tas pirmais, viņš jutīsies, ka nevienam cilvēkam nevar uzticēties, visi kaut ko uzspiež, ir no viņiem visiem jābēg, jā. Otrais pie izdevības saēdīsies, pārēdīsies saldumus un nevarēs to pārvaldīt, jā, nezinās mēra. Nu, skatīties pēc situācijas un ja kaut kas jāmaina, tad kaut kā pamazām, kā to varētu mainīt, bet nu, tā kā tos citus netironizējot, jā, un droši vien vēl ir, nu, piemēram, vīri, kas tur, nezinu, ļoti uzbrūk sievām, ja tur uz vēdera parādās kāds taukumiņš, jā, un jā, vai nu, sievas, kas pārmet vīriem. Nu, ka tā ir tāda jutīga tēma, un arī tas ir tāds, nu, grūti to cilvēkam izmainīt. Nu, piemēram, ja sieviete pēc dzemdībām viņa kļūst apaļāka, jā, droši vien ar tādu uzbraucienu, pārmetumu, nu, nevarēs palīdzēt, jā, varbūt var palīdzēt, nezinu, nomazgojot traukus, dodot atpūsties, jā, tur, nezinu, atrodot, kas var pieskatīt bērnu vai kopā staigājot, nu, kaut kādā veidā. Jā, bet arī, kas svarīgi, mēs esam ļoti jutīgi uz šīm kritikām vai viedokļiem, kādi mēs izskatamies, kādi mēs esam. Un te, nu, tā ļoti uzmanīgi, jā, un bērnam, tīpaši bērnam, tur, nu, ja piemēram viņš ir apaļāks, jā, tur nevajadzētu kaut ko tur visu laiku to uzsvērt un teikt, kāds viņš ne tāds, jā, varbūt tad var domāt, kā fizisko aktivitāti palielināt vai, nezinu, konfekšu vietā burkāniņi, bet kad cilvēki ļoti, ļoti pārdzīvo, jā, par to, kā viņi izskatās, kā citi viņus redz, un šiem komentāriem, nu, jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, jā, vai arī neko nekomentēt, jā, kaut kā savādāk mēģināt, bet, nu, es domāju, arī tās modas, jā, viduslaikos apaļas sievietes bija skaistas, jā, tagad tādas dievas ir skaistas, skaitās, jā, bet arī, un, bet, nu, piemēram, arī bieži tādas apaļākas sievietes, viņas domā, ka viņas tad seksuāli nav pievilcīgas, jā, bet tā arī nav taisnība, jā, ja viņa jūtās pašapmierināta, pievilcīga, tad būtībā tas neietekmē. Viņa tāpat partneri atradīs.
Jā, jā, tie tipi jau katram ir dažādi. Jā. Nu tā, un arī, nu, atgriežoties pie ēšanas un pie tā, nu, ka tas ir, nu, tas ir cieši saistīts ar sevis uztveri un savu ķermeņu uztveri, ko mēs jau sākumā minējām, bet vēl viena lieta, ko tu runāji, kas man ienāca prātā par tiem bērniem, par bērnu vecumā, cik ļoti bieži mums tiek tā kā kaut kādas, ir tādas iestagnējušas lietas, kas man jau bērnībā šķiet dīvainas un kas bojā attiecības ar ēdienu, piemēram, viena no tām lietām ir, ka bērniem liek izēst šķīvīti tukšu. Un to tiek, tas tiek, nu, tā kā signalizēts, nu, tā kā pamatots, kāpēc tas jādara ar ļoti dažādiem paņēmieniem, nu, tur, nezinu, izēdīs tukšu šķīvu, būs rīt labs laiks, vai tur, nezinu, ēdienu nevar mest ārā, taču kāds ir centies, un kas ietver ļoti daudz tādu slāņu, teiksim, ja kāds ir centies, jo tās ir uzreiz rūpes, kuras tu nenovērti, un tu jūties slikti, ka tu negribi ēst, vai ka tev negaršo, kas uzreiz spiež, bet nu jā, jo mums, piemēram, mums skolā bija tā, ka kaut kādās reizēs, ka lika izēst, kas man šit vienmēr ļoti dīvaini, jo man mājās atkal bija situācija tāda, ka man ļāva jo tādā apzinātā vecumā pašai uzlikt ēdienu, Un tad, ja es pati biju uzlikusi, tad gan man bija, ja es neapēdu tik daudz, cik es tur biju salikusi, tad man bija pārunas ar vecākiem, kāpēc es tik daudz saliku. Varbūt es varēju iet divreiz pēc porcijas un mazākām porcijām un tā, ka, bet ļoti daudz to tādu lietu par to, ka šķīvīts ir jāizēd, tukšs man šķiet ir, nu, vai tā spiešana ēst īpaši bērniem, ir tāda, kas varētu būt, un bieži šī spiešana ēst arī ir saistīta ar to, teiksim, oi, tu tāds kaulains, tu tur jāēd vairāk, vai kaut kas kaut gan varbūt bērnam?
Nu jā, tā tad bērni ir dažādi, jā, un kad sagribēs, tad paēdīs, bet, nu, vienīgi, ja, piemēram, krīt svarā zem normas, un daktars saka, nezinu, tur, dzels par maz un tā, jā, tad tam ir pamats, bet es domāju, ēdienu izēst tukšu, tas var būt pēckara laikā bija aktuāli, jā, vai kad tu stāsties, iedomājos, varbūt tur Mariupolē, jā, ja ir aplenkums un sēž pagrabā un ir, nu, pēdējā putra, jā, tad viņu labāk apēst, jā, lai ir barības vielas nekā nē. Bet cita pamata nav, jā, un kaut kādas tādas stigmas pilnīgi liekas, jā, un, bet tieši, piemēram, ja bērns jūt, ka viņam nevajag, tad pirmkārt viņam nu, sabojājās šī izjūta, jā, cik viņam vajag, cik viņam nevajag, un viņš nemācēs sevi regulēt, jā, bet vienmēr tikai pēc tā porcija, kāda porcija tādu jāaizēt, jā. Nu, un arī, protams, ka ja tam ķermenim nevajag, jā, tad tas ir lieka slodze.
Un kā ir ar ēdienu, kas negaršo uzspiešanu? Vai tas, nu jo ir, protams, ka bērniem, īpaši bērnu vecumā ir kaut kāds tas vecums vismaz, nu, tā man ir sacīts, varbūt man tūlīt apstrīdēs, ka ir kaut kāds tās vecums, ka bērns tikai zaudē nu, kaut kādi 3-4 gadi, ka viņš tādā veidā sāk izrādīt kaut kādu kontroli, jo, nu, teiksim, es to un to neēdu, un tad viņš nu, tā kaut kādā veidā spītējas ar kaut kādām neēšanām, bet ka viņu spiež ēst vienalga, vai arī, nu, vai arī kaut kādās vēlākos gados, ja parādās kaut kāds viens, divi produkti, kas bērnam negaršo, taču, nu, kur ir tā robeža, cik daudz mēģināt viņu pierunāt ēst?
Nu, mans viedoklis, kāpēc jāspiež kaut kas, jā, kāpēc jāspiež, nu, ja negrib gaļu, tad nēd, jā, paēdīs kaut ko citu, jā, vai zivis nēd, es nezinu, ir tādi bērni, kuri, piemēram, tikai makaronu sēd, jā, nu, tā es nezinu, jā, ko pediatrs teiktu, kā darīt, jā.
Nu, šajā gadījumā, es domāju, tieši no tā psiholoģiskā aspekta, jo skaidrs, nu, tā kā mēs runājam vairāk par to, kā tas ietekmē attiecības ar ēdienu, nevis par to, kā tas ietekmē varbūt veselību, nu, skaidrs.
Nu, jā, ar veselību viss kārtībā, es domāju, ka nekas nav speciāli jāspiež un nu, ka bērns iemācās sajust, kas viņam patīk, kas nepatīk, jā, ja tur zivis, treknās zivis ir veselīgas, nu, manuprāt, nav jāspiež, jā, ja viņš ir paēdis un, nu, uzturs ir pietiekams, tad priekš kam, jā, bet, ka tā, nu, tā arī tāda klišēja, jā, ka tieši tas veselīgais ir labi, ja viņš sevi jūt, ja viņš dzīvs, priecīgs, vesels, jā, kāpēc viņam kaut kāds noteikts ēdiens tur jāēt.
Jā, tas droši vien attiec uz visiem vecuma posmiem, kad tad, ja mēs mēģinām izdarīt kaut kādu tādu kopsavilkumu par attiecībām ar ēdienu, tad droši vien tas būtu jāsaka, tā ir problēma daudziem cilvēkiem. Viņi droši vien var aktivizēties dažādos dzīves periodos, un, lai mēs to noķertu, mums ir jāsako līdzi gan savai fiziskai pašsajūtai un tieši nu, tādai veselībai, ko mums dārs arī varēs palīdzēt saprast, vai kaut kas ir vai nav kārtībā, bet laikus mēs varam pateikt to, ka ir kaut kādas problēmas pēc kaut kādām uzmācīgām domām.
Nu jā, kad pārāk daudz domājam par ēdienu vai vispār nedomājam, tur krītamies svarā. Un, jā, pēc kaut kādām pazīmēm, vai citi cilvēki mums kaut ko pasaka, nu, ka varbūt kaut kas jāpadomā, jā, kaut ko mainīt, vai kad tu tur visu nakti sēdi pie leduskapja, varbūt piebremzē, jā, vai kaut kas jāpamēna, jāparisina.
Jā, un tad runājot par risinājumiem, tas, kas ir svarīgi, ir ieklausīties sevi, ieklausīties savā speciālistā, kritiski izvērtēt, un tas, ko nevajag darīt, ir nevajag ļauties kaut kādiem stingriem noteikumiem par to, kas ir pareizi, kas nav pareizi, nevainot sevi par ēšanu, par neēšanu, un droši vien ļoti būtiski arī nedalīt to ēdienu tik kategoriski labā un sliktā.
Jā, mīlēt sevi, jā, parūpēties par sevi. Un, neuzbrukt sev un sākt ar to, ka mīlu sevi jau tagad, šobrīd, kāds esmu, kāds izskatos, kā ēdu, un tad pamazām kaut ko varu pamainīt, kaut kādus ieradumus, lai, nezinu, labāk izskatītos vai justos stiprāks.
Jā, un droši vien, kas ir svarīgi baudīt to ēšanas procesu. Man vismaz ēdienas ļoti garšo.
Jā, protams, ka baudīt. Jā.
Jā, varbūt ir vēl kaut kas, ko tu gribēji piebilst, pateikt, ko mēs neizrunājām.
Tā kā nenāk nekas prātā.
Jā, nu labi, paldies, Andri, paldies, klausītāji. Tad rūpēties par sevi, kopiet savas attiecības ar ēdienu, izgaršojiet dzīvi ēdienu, un tad jau tiekamies nākamreiz. Visu labu!
Atā!